Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Μη για θάνατο μη μίλας, για κρίση μη μου μίλας, όταν μου τηλεφώνας. Μη για συγχώρεση μη μίλας, το κέφι μη μου χαλάς, το δρόμο που με συνάντας. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός. Δεν κλέβω σαν χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε, κι εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα είναι αργά. Μη για κόλαση μη μίλας, για φωτιά και για πόνο μη μίλας, μην το παρατράβας. Μη για παράδεισο μη μίλας, για άλλη ζωή μη μου μίλας και μη μου χαμογελάς. Γιατί είμαι άνθρωπος καλός, άνθρωπος λογικός. Δεν κλέβω στα χαρτιά, δεν λέω ψέματα, κάνω το σταυρό μου συχνά. Μα σε λίγο τα φώτα σβήνουνε, ακόμα λίγο οι πόρτες κλείνουνε, και εσύ ακόμα θα το συζητάς και εξηγήσεις θα ζητάς. Μα θα είναι αργά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, από τα κεφάλαια 9 και 10. Δεν ξέρετε ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνοι ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω, από φόβο, μήπως ενώ θα έχω κηρύξεις στους άλλους. Εγώ ο ίδιος κρυθώ ακατάλληλος. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν το Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό. Γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχτηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι. Ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η γραφή για αυτούς, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ειδωλολατρικό χορό. Ούτε να παραδίνουνε τον εαυτό μας στην πορνεία όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν θα μας προστατέψει ο Χριστός όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γογγίζετε όπως γογγίζουν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νουθετήσουν εμάς που ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν είναι παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε προς το τέλος του κεφαλαίου 9 της επιστολής Α Κορινθίους. Είδαμε τον Απόστολο να λέει ότι ήταν έτοιμος και στη ζωή του αυτό έκανε, εγκατέλειψε πολλά του δικαιώματα προκειμένου να τον δέχονται οι άνθρωποι ώστε να μπορεί να τους κηρύττει το Ευαγγέλιο. Στο εδάφιο 24 παρομοιάζει τον αγώνα του με έναν αθλητικό αγώνα. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 24: «Δεν ξέρετε μήπως πως οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνα δρόμου τρέχουν βέβαια όλοι, αλλά ένας παίρνει το βραβείο. Έτσι να αγωνίζεστε κι εσείς με σκοπό να το κατακτήσετε. Στα αθλήματα μόνο ένας μπορεί να βγει πρώτος. Αλλά στον πνευματικό αγώνα όλοι μας μπορούμε να κερδίσουμε το βραβείο αν συμμετέχουμε στη μετάδοση του Λόγου του Θεού». Και συνεχίζει: «Επίσης ο κάθε αθλητής ασκεί εγκράτεια σε όλα. Και εκείνοι βέβαια το κάνουν για να πάρουν ένα στεφάνι φθαρτό, εμείς όμως για άφθαρτο. Τα βραβεία που δίνει ο Θεός δεν βουσκώνουν το λογαριασμό της τράπεζάς μας εδώ κάτω. Δεν θα μείνουν κάποια τρόπαια από αυτόν τον αγώνα όταν φύγουμε. Θα έχουμε όμως έναν αιώνιο πλουτισμό. Εγώ λοιπόν», λέει ο Απόστολος, «γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγωνίζομαι έτσι, όχι χωρίς να ξέρω τι κάνω, γι' αυτό πυγμαχώ έτσι, όχι σαν ένας που πετάει άσκοπες γροθιές στον αέρα». Ο Παύλος λέει ότι δεν γρονθοκοπεί απλώς στον αέρα. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι γι' αυτόν, ούτε παίζει εκκλησία. Είναι κάτι πραγματικό. «Αλλά σκληραγωγώ το σώμα μου και το καθυποτάσω», λέει, «μήπως, ενώ έχω κηρύξει τους άλλους, εγώ ίδιος αποδειχθώ ακατάλληλος». Ο Παύλος εδώ σκέφτεται το βήμα του Χριστού. Όταν θα δοθούν τα βραβεία, στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους θα μιλήσει για την ημέρα που όλοι θα παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού όπου θα δοθούν τα βραβεία. Ο Παύλος λέει ότι βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου και προσπαθεί να τρέξει έτσι ώστε να πάρει κάποιο βραβείο. Αυτός είναι ο λόγος που κηρύττει το Ευαγγέλιο με τον τρόπο που το κάνει. Ο Παύλος είναι ελεύθερος. Αυτή είναι η επιλογή που έκανε. Νομίζω ότι κάθε χριστιανός θα πρέπει να εργάζεται για κάποιο βραβείο. Δεν εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι δώρο που δωρίζεται με τη χάρη του Θεού. Αλλά αν πρόκειται να λάβουμε κάποιο βραβείο, θα πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Όποιος θέλει να πάρει βραβείο, βρίσκεται έξω στο στάδιο και αρχίζει να αγωνίζεται. Η λήψη βραβείου για επιτυχή αγώνα, ύστερα από αυστηρή προπόνηση, υποδηλώνει ότι η κρίση που θα ακολουθήσει σχετίζεται με την υπηρεσία και τα βραβεία δεν σχετίζονται με τη διατήρηση ή το χάσιμο της σωτηρίας. Η σωτηρία είναι δώρο της χάρης του Θεού, αλλά τα βραβεία κερδίζονται. Ο συμβολισμός των βραβείων για τους χριστιανούς είναι το στέμμα του νικητή. Αποτυχία στην άσκηση συνεχούς εγκράτειας και πιστότητας καταλήγει σε αποκλεισμό από τους νικητές. Ερχόμαστε όμως τώρα στο κεφάλαιο 10, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί θα μας πει ο Απόστολος ότι η ελευθερία δεν είναι άδεια. Βρισκόμαστε ακόμα στο τμήμα που ασχολείται με τη χριστιανική ελευθερία, που συνεχίζεται σε όλο αυτό το κεφάλαιο μέχρι το πρώτο χωρίο του 11ου κεφαλαίου. Θα δούμε έναν άλλον τομέα της ελευθερίας χρησιμοποιώντας σαν περιγραφή το έθνος του Ισραήλ. Επίσης, αδελφοί, δεν θέλω να σας ξεφύγει το γεγονός πως οι προπάτορές μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Το «επίσης, αδελφοί» που λέει εδώ δεν είναι το τελευταίο εδάφιο του 1ου κεφαλαίου. Ο Παύλος έλεγε ότι δεν ήθελε να βρεθεί ο ίδιος αδόκιμος, ακατάλληλος στο βήμα του Χριστού, αλλά ήθελε να πάρει κάποιο βραβείο. Τώρα, όταν ο Παύλος γράφει «δεν θέλω να σας διαφεύγει το γεγονός», μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι πιστοί είχαν άγνοια ή τους διέφευγε αυτό που πρόκειται να τους εξηγήσει. Η εκκλησία στην Κόρινθο ήταν ανάμεικτη εθνικά, δηλαδή αποτελούνταν από εθνικούς και Ιουδαίους. Σήμερα ένας Εβραίος χριστιανός είναι κάτι ασυνήθιστο. Αλλά εκείνη την εποχή ένας εθνικός χριστιανός ήταν ακόμα πιο ασυνήθιστο, μιας και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν Εβραίοι. Όταν ο Παύλος λέει «οι προπάτορές μας», μιλάει στα μέλη της εκκλησίας που ήταν Εβραίοι. Εκείνοι λοιπόν και ο Παύλος ήταν Ισραηλίτες και είχαν την ίδια ιστορία. Οι προπάτορές μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Αναφέρεται φυσικά στην εποχή που ο λαός Ισραήλ έφευγε από την Αιγυπτιακή σκλαβιά και περνούσε στην Ερυθρά Θάλασσα. Και όλοι βαφτίστηκαν ως ακόλουθοι του Μωυσή στην Εφέλη και στη θάλασσα. Επίσης, συνεχίζει, από το ίδιο πνευματικό φαγητό έφαγαν όλοι και ήπιαν όλοι από το ίδιο πνευματικό νερό, γιατί έπιναν νερό που πήγαζε από το πνευματικό βράχο που τους ακολουθούσε και ο βράχος αυτός ήταν ο Χριστός. Κι όμως, με τους περισσότερους από αυτούς ο Θεός δεν ευχαριστήθηκε, με συνέπεια να πεθάνουν στην έρημο. Αυτό μας δείχνει πόσα μπορεί να μάθει κάποιος για το Θεό και παρόλα αυτά να μην είναι πιστός. Φανερώνει τη θαυμάσια ελευθερία που είχαν οι Ισραηλίτες στο ξεκίνημά τους όταν περνούσαν τη θάλασσα. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν είχε δοθεί ακόμα, έτσι δεν βρίσκονταν κάτω από τον νόμο. Είχαν μια μεγάλη ελευθερία, αλλά καταχράστηκαν αυτήν την ελευθερία. Το προνόμιο δεν είναι ασφάλεια κατά της τελικής πτώσης. Πολλών πλουσίων τα παιδιά αναγκάστηκαν να το μάθουν αυτό. Και αναγκάστηκαν να το μάθουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που τους είχαν δοθεί κάποια προνόμια στην πολιτική αρένα ή στον επιχειρηματικό κόσμο ή στην κοινωνική ζωή. Οι Ισραηλίτες ήταν κάτω από την Εφέλη, δηλαδή είχαν καθοδήγηση. Όλοι τους πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Βαφτίστηκαν ως ακόλουθοι του Μωυσή. Η λέξη «βαφτίζω» έχει πάρα πολλές έννοιες. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε τι ακριβώς είχε εδώ ο συγγραφέας στο μυαλό του. Πολλοί άνθρωποι έχουν δογματικά περιορίσει τη λέξη σε ένα γνωστό της νόημα. Μια από τις έννοιες του «βαφτίζω» είναι το «ταυτίζομαι». Μάλιστα, το βάπτισμα στο νερό αυτή την έννοια έχει, γιατί μιλάει για την ταύτισή μας με τον Χριστό. Έχουμε ταφεί μαζί του με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που μας ταυτίζει με το σώμα του Χριστού, καθώς γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Σας θυμίζω, σε αυτήν την επιστολή, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 13, που λέει ο Απόστολος, βαφτιστήκαμε με ένα πνεύμα σε ένα σώμα. Ο Παύλος ασχολείται με αυτό στο κεφάλαιο 12. Τώρα όμως έχουμε τη δήλωση ότι βαφτίστηκαν στο Μωυσή. Πώς βαφτίστηκαν στο Μωυσή? Μη μου πείτε ότι ο Μωυσής έκανε κάποια τελετή βαφτίσματος στην Ερυθρά Θάλασσα και τους βάφτισε, γιατί ξέρουμε ότι πέρασαν τη θάλασσα χωρίς να βραχούν καθόλου. Η διοίκηση στην έξοδο μας λέει ότι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα σε στεγνό έδαφος. Όταν ο Θεός στέγνωσε την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν, πραγματικά τη στέγνωσε. Δεν βράχηκαν καθόλου. Πέρασαν πάνω σε στεγνό έδαφος. Αυτοί που πραγματικά βράχηκαν ήταν οι Αιγύπτιοι. Έτσι, όταν λέει ότι βαφτίστηκαν στο Μωυσή, δεν μιλάει για νερό. Ούτε και εννοεί το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, επειδή λέει ότι βαφτίστηκαν στο Μωυσή. Απλά σημαίνει ότι ταυτίστηκαν με το Μωυσή. Σας θυμίζω ότι στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 29, γράφει τα εξής. Χάρη στην πίστη τους οι Ισραηλίτες πέρασαν στην Ερυθρά Θάλασσα σαν να ήταν στεριά. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Ο λαός Ισραήλ ταυτίστηκε με το Μωυσή. Πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα διαπίστεως. Ποιανού πίστη ήταν αυτή? Δεν ήταν η δική τους πίστη, γιατί δεν είχαν καθόλου. Διάβασε την ιστορία στην Έξοδο. Θα δείτε ότι ήθελαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο και κατηγορούσαν τον Μωυσή που τους έφερε σε εκείνη τη φοβερή έρημο. Ο Μωυσής ήταν που είχε την πίστη. Ο Μωυσής ήταν που κατέβηκε και χτύπησε το νερό της Ερυθράς Θάλασσας όπως είχε διατάξει ο Θεός. Ο Μωυσής ήταν που τους οδήγησε στην αντίπερα όχθη πάνω σε στεγνό έδαφος. Όταν έφτασαν στην απέναντι όχθη, έψελαν τον ύμνο του Μωυσή. Κοιτάξτε, είναι στην Έξοδο, στο βιβλίο 15, στο κεφάλαιο 15. Ήταν ένας εξαίσιος ύμνος. Ο λαός Ισραήλ ταυτίστηκε με τον Μωυσή. Όλα αυτά είναι μια εικόνα της σωτηρίας μας. Ο Χριστός πέρασε από τα νερά του θανάτου. Και εμείς περνάμε, καθώς βαφτιζόμενοι στον Χριστό, ταυτιζόμαστε μαζί του στο θάνατό του και κατόπιν στη ζωή, με ένα ζωντανό σωτήρα. Γι' αυτό το βάπτισμα πρέπει να ακολουθείται από ομολογία πίστεως και εμπιστοσύνη στον Χριστό. Τότε το Άγιο Πνεύμα μας τοποθετεί, μας βαφτίζει στο σώμα του Χριστού. Το βάπτισμα αυτό, καθεαυτό, είναι μια εικόνα αυτού του γεγονότος και είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι απλά μια τηλετουργία. Το πραγματικό βάπτισμα είναι το έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το βάπτισμα απεικονίζει το μεγάλο λυτρωτικό έργο του Θεού μέσω του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού. Το μεγάλο λυτρωτικό έργο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η έξοδος του Ισραήλ και το πέρασμά του από την Ερυθρά Θάλασσα. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από τους χριστιανούς ως μια προεισαγωγή στο νέο Πάσχα και στη Νέα Διαθήκη που θα θεσπιζόταν από τον Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος τράβηξε μια παράλληλη γραμμή ανάμεσα στο πέρασμα της θάλασσας και του χριστιανικού βαφτίσματος. Η νεφέλη στην οποία αναφέρεται εδώ είναι νεφέλη της δόξας του Θεού που έδειχνε τη Θεία Παρουσία, η οποία τους περιέβαλε όπως τα νερά του βαφτίσματος περιβάλλουν το χριστιανό πιστό. Το πέρασμα μέσα από τη θάλασσα ήταν σαν το πέρασμα μέσα από τα νερά του βαπτίσματος στη νέα εν Χριστώ ζωή. Ο Θεός έχει ένα λυτρωτικό σχέδιο. Εκείνο που πειραματίστηκαν οι άνθρωποι της Παλιάς Διαθήκης στην Έξοδο έδειχνε προς την εκπλήρωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο νέο Μωυσή, ο οποίος με το θάνατο και την Ανάστασή του σφράγισε τη Νέα Διαθήκη. Ο λαός Ισραήλ βαφτίστηκε στο Μωυσή και μπόρεσαν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, συνεχίζει ο Απόστολος, από το ίδιο πνευματικό φαγητό έφαγαν όλοι, το μάνα. Και έπιαν όλοι από το ίδιο πνευματικό νερό, γιατί έπιναν νερό που πήγαζε από το πνευματικό βράχο που τους ακολουθούσε και ο βράχος αυτός ήταν ο Χριστός. Με αυτό εννοεί ότι συμβόλιζε τον Χριστό. Ακριβώς όπως το βάπτισμα υπήρξε η εκπλήρωση της σημασίας της νεφέλης και της θάλασσας της Παλιάς Διαθήκης, Έτσι και το δείπνο του Κυρίου εκπληρώνει τη σημασία της πρόνοιας του Θεού να εξασφαλίσει το μάνα και το νερό στην έρημο που έχουμε στα κεφάλαια 16 και 17 του βιβλίου των Αριθμών. Ο άρτος και το ποτήριο είναι η πνευματική τροφή και το πνευματικό πιωτό της Καινής Διαθήκης, όπως ήταν και το μάνα και το νερό που πήγασε από τον βράχο στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Χριστός καλείται η πνευματική πέτρα, σημαίνει απλά ότι ο βράχος που έδωσε το ζωντανό νερό είναι σύμβολο του Χριστού, ο οποίος δίνει ζωή σε εκείνους που εμπιστεύεται σε Αυτόν. Ο Παύλος εννοούσε ότι ο Χριστός θα ήταν πάντοτε παρόν για να τρέφει και να συντηρεί τους δικούς του, οπουδήποτε και οποτεδήποτε τον επικαλεστούμε. Και όμως, συνεχίζει, με τους περισσότερους από αυτούς ο Θεός δεν ευχαριστήθηκε, με συνέπεια να πεθάνουν στην έρημο. Γιατί γράφτηκαν όλα αυτά? Ο Παύλος εξηγεί το λόγο. Έτσι έγιναν παραδείγματα αυτά σε μας, ώστε να μην είμαστε επιθυμητές κακών, όπως επιθύμησαν εκείνοι. Τα πρώτα 5 εδάφια μας δίνουν μια περιγραφή της ελευθερίας που είχε ο λαός αυτός ως έθνος. Τώρα μαθαίνουμε ότι ο λαός καταχράστηκε αυτήν την ελευθερία και λέει πως αυτός εφαρμόζεται σε μας. Λέει πως συνέβη σε αυτούς σαν παράδειγμα για μας. Αυτά γράφτηκαν για μένα και για σένα και πρέπει να δώσουμε προσοχή. Οι Ισραηλίτες είχαν αυτή την υπέροχη ελευθερία και τι έκαναν με αυτή? Λέει ότι επιθύμησαν κακά πράγματα. Ποια ήταν αυτά τα κακά πράγματα? Μπορούμε να πάμε πίσω και να δούμε. Ανάμεσά τους διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών κεφάλαιο 11 βρισκόντουσαν και μερικοί ξένοι που εκλιπαρούσαν για κρέας. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλίτες άρχισαν να γκρινιάζουν και να λένε «Ποιος θα μας δώσει να φάμε κρέας? Θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο χωρίς να τα πληρώνουμε, τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τώρα όμως έχουμε εξαντληθεί. Δεν υπάρχει τίποτα να φάμε εκτός από τούτο εδώ το μάνα», γκρινιάζουν στα εδάφια 4 και 6 του κεφαλαίου 11. Μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού ότι επιθύμησαν κακά πράγματα. Τι στραβό υπάρχει με τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα? Το πρόβλημα ήταν ότι επιθυμούσαν πράγματα που ήταν έξω από το θέλημα του Θεού για αυτούς. Και αυτή ήταν η αρχή της ανταρσίας τους. Έχετε προσέξει πόσες φορές η επιθυμία οδηγεί σε αμαρτία? Η ίδια ιστορία άρχισε από τον κήπο της Εδέμ. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε. Έδωσε και στον άνδρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης κεφάλαιο 3 και εδάφιο 6. Ήταν η επιθυμία για κάτι που ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Τι είναι λοιπόν επιθυμία? Ψυχολόγοι λένε για αναχαιτήσεις και απαγορεύσεις και μιλάνε για την επιθυμία ως το υπέρτατο πράγμα στη ζωή. Τι είναι επιθυμία? Στις παραπάνω περιπτώσεις ήταν να θέλουν κάτι που ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Δεν ήταν το θέλημα του Θεού να έχουν αυτά τα πράγματα εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή. Ούτε ειδωλολάτρες να γίνεστε σαν μερικούς από αυτούς, όπως λέει η Γραφή, ούτε να παρασυρώμαστε στην πορνεία, όπως παρασύρθηκαν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί σε μια μέρα 23.000 άτομα, ούτε να προκαλούμε με αμφισβητήσεις τον Χριστό, όπως αμφισβήτησαν και μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια, ούτε να γονγίζετε όπως και μερικοί από αυτούς γόγγισαν και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Ο Παύλος αναφέρει εδώ μερικές από τις αμαρτίες του λαού. Ο λαός μουρμούριζε συνεχώς και παραπονούνταν κατά του Θεού. Αυτή είναι μια εικόνα εκείνων που θέλουν πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Ο Θεός πάντα έχει κάτι καλό για το λαό του. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν αλήθεια τότε και είναι αλήθεια ακόμα και σήμερα. Αλλά συνεχώς αυτοί ήθελαν κάτι που ήταν υπεράνω του θελήματος του Θεού για αυτούς. Και όλα αυτά, λέει ο Απόστολος, συνέβαιναν για τον παραδειγματισμό εκείνων και γράφτηκαν για να δεχθούμε εμείς σήμερα που βρισκόμαστε κιόλας στα τέλη των αιώνων. Πρέπει, φίλοι μου, να πάρουμε κάποιο μάθημα από όλα αυτά. Έχουμε χριστιανική ελευθερία, αλλά οι επιθυμίες μας πρέπει να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Αυτό πρέπει να το δούμε και είναι πολύ σημαντικό. Ο καιρός του Ιησού πάνω στη γη ήταν το κέντρο της ιστορίας του κόσμου. Η ιστορία αποκτά έννοια μόνο μέσω του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Αυτός επαλήθευσε όλες τις ελπίδες του παρελθόντος και πρόσφερε συγκεκριμένη και στέρεη ελπίδα για το μέλλον. Συνεπώς, λέει ο Απόστολος, όποιος νομίζει πως είναι σταθερός στην πίστη, ας προσέχει να μην πέσει. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Θα μπορούσες να πέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Θα ήταν πολύ εύκολο για οποιονδήποτε από μας να τα θαλασσώσει, να σκοντάψει και να πέσει. Κάποιος μπορεί να είναι όριμος χριστιανός, πραγματικός άγιος και πάλι να πέσει. Και αυτό χρειάζεται να το ξέρουμε και χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μένουμε στην περιοχή του θελήματος του Θεού. Δεν έχετε υποβληθεί σε πειρασμό, λέει ο Απόστολος, πέρα από τους συνηθισμένους για τον άνθρωπο. Και είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός, ο οποίος δεν θα επιτρέψει να δοκιμαστείτε περισσότερο από ό,τι μπορείτε να αντέξετε. Αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα σας εξασφαλίσει και τον τρόπο να μπορέσετε να αντέξετε. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι κανένας δεν έχει ποτέ πειραστεί όπως πειράζονται αυτοί. Φίλοι μου, ό,τι πειρασμό κι αν αντιμετωπίζουμε, υπήρξαν κι άλλοι που είχαν τον ίδιο πειρασμό. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Θεός θα δώσει τρόπο διαφυγής. Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς περισσότερο από ό,τι μπορείς να αντέξεις. Αγαπητοί μου φίλοι, ο ουράνιος πατέρας μας είναι πιστός σε εμάς μέσα σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Η πιστότητά του δεν μοιάζει με τη δική μας, που άλλοτε ζεσταίνεται και άλλοτε ψυχραίνεται. Μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτόν και να είμαστε σίγουροι για τη βοήθειά του πάντοτε και όποτε τον χρειαζόμαστε. Ο Θεός περιμένει από μας σωστές πράξεις και σωστή στάση πάντοτε, αλλά γνωρίζει τη δύναμη των πειρασμών. Μας δίνει λοιπόν τη δύναμη να νικούμε τους πειρασμούς μας. Όταν υποκύπτουμε και ενδίδουμε σε κάποιο πειρασμό, δεν μπορούμε γι' αυτό να μεμφθούμε τον Θεό. Είναι δικό μας φταίξιμο αν δεν παίρνουμε και δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που Εκείνος μας προσφέρει με απόλυτη πιστότητα. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αφήνω. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.